krščanstvo je pomemben dejavnik v rasti evropske zgodovinske zavesti, a krščanski temelji v evropski ustavi niso posebej omenjeni. Kako to vpliva na prihodnost krščanske identitete v Evropi?
Glejte, prav to, kar ste omenili, je zelo ključnega pomena, namreč da v preambuli evropske ustave ni napisano, da imamo krščanske temelje, je to lahko izredno nevarno za Evropo, namreč če si režemo korenine, iz katerih rastemo, potem tudi naša današnja identiteta, identiteta Evrope v svetovni skupnosti, v globalnem svetu, postaja problematična oziroma ne vemo, kdo smo oziroma odkot izviramo. Krščanstvo je pa Evropi dalo novega vzgonskega vetra, pravzaprav je temelj Evrope, tudi našega združevanja. Sveti Janez Pavel II. Papež, ki je tako odločilno prispeval k temu, da se je Evropi situacija spremenila, da je padel zid, hladna vojna, da se končala in k novi Evropi, sodobni, moderni Evropi, je poudaril, da če rečemo, da imamo krščanske korenine, to ni nek ekskluzivizem, da bi druge izključevali, ampak samo na to, da smo ponosni to, kar smo, predvsem pa, da to krščanstvo tudi živimo. Evropi je najbolj nevarno, utrujeno, zaspano, pragmatično krščanstvo, kar pa se seveda odraža potem tudi v odnosih med državami, potem na različnih področjih spoštovanja človekove svobode, enakopravnosti, verske svobode, dostojanstva življenja, svetosti življenja od spočetja pa do smrti.
Poleg tega se nam zastavlja vprašanje o vseh mogočih vidikih islamizacije Evrope. Ampak vi menite, da dogajanje, ki smo mu priča zdaj, Evropi lahko tudi pripomore takšna preizkušnja, prihod beguncev?
Tako je, glejte, ko sem bil prejšnji teden na obisku v Cirihu, potem pa v Strasburu, tudi v Evropskem parlamentu in se pogovarjal z katerimi, ki delajo na tem področju, je begunska kriza gotovo ena od osrednjih tem vseh pogovorov. Nekateri govorijo o tako imenovanem islamskem cunamiju za Evropo, potem drugi govorijo o nevarnosti, da nekateri izrabljajo vse to situacijo težko v Siriji, Afganistanu, Pakistanu pa drugih državah zato, da se lahko v Evropo preseli marsikaj tudi čudnega, tudi terorizem. Tukaj moramo biti zelo racionalni, previdni, pametni. Vsekakor, kot je podaril papež Frančišek, moramo razumeti človeško stisko in sprejeti ljudi, ki so v res taki težki situaciji. Po drugi strani pa seveda ta islam lahko v Evropi pomeni tudi nevarnost, predvsem v tem smislu, če mi sami ne bomo najprej kristjani. Se pravi, pomembne so naše družine, demografsko je Evropa zelo osiromašena oziroma stara. Tukaj pa prihajajo mlade družine in vemo, da imajo muslimani večje družine, ko so mi razlagali situacijo v Franciji, nekatera mesta, predvsem na jugu, pa v Belgiji, drugod, praktično, ko greste na cesti, po cesti, nič več ne veste, kje ste, a ste v Evropi ali ste v Iranu, Iraku je pa kje druge. Ampak še vedno trdim, če bomo zares rasli iz teh treh gričev, kot večkrat poudarjamo, iz griča Jeruzalema, razodetja Jezusa Kristusa, ki človeku prinese svobodo, pravice, ki človeku prinaša upanje, radost, spoštovanje življenja, potem Aten grškega humanizma in rimskega prava, če na te griče pozabimo in to se mi zdi najbolj usodno za Evropo, če iz tega ne bomo rasli in se zavedali, da krščanstvo pomeni, če bomo res na novo to živeli, eno upanje, trdnost. Če sebe ne bomo spoštovali in živeli krščanstvo, potem seveda je lahko to velika nevarnost za Evropo in lahko se zgodijo najhujše stvari, se pravi, da preprosto ne bomo videli več, kdo smo. Torej, to je priložnost in izziv, da razmislimo o novi evangelizaciji ali, kot bi rekli po domače, da se ponovno zaljubimo v najlepšem pomenu te besede v Kristusa in iz Božje besede živimo, potem da se nimamo česa bati v prihodnosti.
Pa morda vi že kje vidite kakšna znamenja upanja, da se bodo naše krščanske korenine spet na novo razrasle?
Glede, točno to. Tudi to so mi razlagali v Štrasburu, ko sem se srečal s prijatelji, pa so bili iz Nizozemske, Belgije, tudi Francije, potem vzhodne Evrope, situacija drugačna. Veste, Zahod se počasi zaveda, Zahodna Evropa, da je ta podivjani liberalizem ali kot je papež Janez Pavel II. V prvem obisku v Sloveniji leta 1996 poudaril, neobrzdani liberalizem je izjemno nevarnost za Zahodno Evropo, kot je bil komunizem za Vzhodno. Celo, gledajte, ker je bil na Zahodu ta podivjani liberalizem, ne vem, pragmatike, imeti namesto biti, potem etične skepse, različne raziskave na genetskem področju, posegalo se vse mogoče stvari, tam, ker človek ne sme posegati, pravzaprav je človek hotel postaviti tudi na Zahodu babilonski stolp. Na Vzhodu pa komunizem, se pravi, ti dve ideologiji, kot sem tudi omenil v članku, obe obljubljata človeku raj na zemlji. Ampak človek je spoznal, da to ni mogoče in je vedno bolj osamljen, o čemer tudi govori sinoda v Rimu o družini, da človek je prepuščen sam sebi, obupuje, je malodušen in zanimivo, da se v Zahodni Evropi počasi korak za korakom pojavljajo manjša občestva, ker hočejo zares živeti radikalno krščanstvo. Ne bi bilo pametno, napačna reakcija bi bila, da se nekam vračamo neke čase, ki jih več ni. Nek konzervatizem, to je zopet narobe. Ampak, kot je zapisala sveta Katarina Sijenska, ta velika svetnica, da smo pristni in iskreni v Evropi, da smo pravi kristjani, da postajamo to, kar Bog pričakuje od nas in razsvetili bomo ves svet, tudi to Evropo. Torej, za vsakega je to oseben izziv, da razmislimo o naši veri, molitvi, zakramentih, hkrati pa seveda, gledajte, tukaj tudi vpliv ameriškega pragmatizma, tukaj sem kar kritičen do te ameriške misli in tudi papež Frančišek je na obisku v Ameriki zelo jasno povedal škopom in ljudem, ne smemo sejti moralizma, dogmatizma. Človek je tisti, ki nosi v sebi biser življenja, ustvarjene po Božji podobi, pravi, da smo usmiljeni, obsojamo slabo, nikoli pa ne ponižujemo človeka ali ga uničujemo. To se mi zdi ključnega pomena. Torej, mislim, da res je, ko neka stvar v zgodovini pride do nekega dna, se vedno pojavi upanje, da je nek sveti ostanek, tako kot stari zavezi, ki zopet prinaša eno upanje. Zanimivo je, gledajte, to, čeprav je zelo malo duhovnih poklicev, so pa najbolj zahtevni poklici, kot so karmeličanke, potem kot so recimo kartuzijani in drugi, recimo Einzidl v Švici je en samostan, ki je dokaj strok in tam je več kot 50 patrov, se pravi, in mladih tudi. Torej, zdi se mi, da je vse skupaj to, ko se človek zavedal, da kar tako 3 dni ne more živeti, da s tem nihilizmom nikamor ne vodi, da nobena blaginja ne more omeniti oziroma nadomesti človekovega hrepenenja po ljubezni, dobroti, odpuščanju, spoštovanju, da je to pripeljalo do novih odločitev človeka, da vendarle v sebi najde tisto jedro bivanja. To pa je, da je ustvarjen po Božji ljubezni, da druge poslušamo, spoštujemo, razumemo. In tukaj pa vidim velike znamenje upanja tudi v Evropi.
Tudi omenili ste blaženega škofa Antona Martina Slomška, ki je bil nekako, pravite, preroški.
Ja, gledajte, čudovit Slomšek je bil res blaženi, Slomšek je bil preroški, ker je napovedal. Gledajte, sve to ni nov problem, to je že problem stoletij Evrope, ki je šla preko tragičnih izkušenj vseh vojn, prve, druge svetovne vojne, ampak Slomšek je že prej napisal, Evropa je možna oziroma lahko zaživi skupaj, če bomo živeli res iz tega, da imamo krščanske korenine. Če bomo živeli z Bogom, potem se ne imamo česa bati. Če pa bomo zašli neko samozadostnost, neko podivjanost liberalizma ali kakršnikoli ideologi, ki obljubljajo red na zemlji, potem pa je lahko to samo uničenje. In 20. stoletje je pokazalo in potem tudi združevanje, da smo sposobni skupaj stopiti in glede Robert Schuman, ki je tudi v en pobudnik združevanja v Evropi, je v procesu za blaženega in svetnika in ne samo ekonomski razlogi, ampak predvsem razlogi miru, svobode, spoštovanja, resnice, spoštovanja človekovega življenja, verske svobode, spravi te temeljne krščanske vrednote so tiste, ki so za Evropo upali. In to je Slomšek zanimivo priložko napisal že veliko preje in lahko bi rekli, da imajo res svetniki, blaženi, tisti ljudje, ki so blizu Bogu, nek uvid, neko razsvetljenje, kaj je vizija oziroma v čem lahko Evropa zares zaživi vsem žarom svoje bogate zgodovine na področju vire, kulture, jezikov, različnih narodov v jedru, veste, v biti, pa imamo ta skupni izvir, namreč krščanstvo je odločilno, poudarjam, odločilno prispevalo, da lahko živimo skupaj v tej Evropi in veste tudi svetu, predvsem Ameriki, ki je zašla v grd pragmatizem, lahko mrsike podarimo, pa tudi azijskemu svetu, namreč v svetu, globalnem svetu Evropa en zelo majhen delček in dialog, spoštovanje drugih ver, drugih prepričanih filozofij bo možno samo, če se bomo jasno zavedali svojih korenin in svoje identitete in da bomo iz tega tudi vsakdanjem življenju živeli. Ne neka getoizacija krščanstva, da se umaknemo iz družbenega življenja, kar je velika nevarna za Evropo, ampak da smo v poklicih, družinah, kjerkoli smo, zares kristjani upanja, radosti, razumevanja in odpuščanja.
Škof Anton Jamnik, hvala za pogovor.